зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. И покрај критиките, лустраторите задоволни од сработеното. Охрид очекува бројни гости за водици. Уставниот референдум во Египет е успешен, покажуваат првичните информации. На почеток временската прогноза. Времето денеска предпладне ќе биде променливо облачно, ќе дува слаб наместа умерен ветер од северен правец. Утринската температура се движи од 1 до 7, а дневната од 3 до 13 степени. Во Скопје времето ќе биде претежно облачно и магливо со температура до 6 степени. Продолжуваме со вестите. Првичните резултати од водневниот уставен референдум во Египет покажуваат дека текстот е усвоен со големо мнозинство, соопштуваат официјални представници. Според нив излезноста било околу 55%, а повеќе од 90% од оние што излегле на гласање го подржале нацрт уставот. Забранетото муслиманско братство повика на бојкот на референдумот, со што го стави во прашање одзивот на гласачите. Владата, која е подржана од армијата, вели дека референдумот има за цел да ја врати демократијата во земјата откако војската го собори исламистичкиот председател Мохамед Морси. Новиот устав треба да го замени оној што го донесе власта на Морси во 2012 година. Комитетот за надворешни работи на Американскиот Сенат вчера разговараше за политичката криза во Украина. Во исто време судот во Киев забрани протести во центарот на главниот град на оваа поранешна Советска република, каде што илјадници луѓе одржуваат антивладини протести од крајот на ноември минатата година. Американскиот помошник државен секретар за европски и евроазијски прашања Викторија Нуланд на вчерашното сослушување рече дека Вашингтон сака украинската политичка криза да се реши политички, демократски и мирно. Таа рече дека Вашингтон ќе разгледа широк спектар на алатки што ги има на располагање ако украинските власти користат или охрабруваат насилство кон собствените граѓани. Градот Њујорк се согласи да плати 18 милиони долари како спогодбена оштета за стотиците граѓански тужби поднесени од луѓе кои тврдат дека биле незаконски уапсени за време на Националната конвенција на републиканците во 2004 година. Унијата за граѓански слободи во Њујорк соопшти дека тоа е најголемата таква спогодба во историјата. Мал број случаи не се опфатени со спогодбата. На протестите за време на конвенцијата на која председателот Џорџ Буш помладиот беше номиниран за вториот председателски мандат беа уапсени повеќе од 1800 луѓе. Повеќето од уапсените беа демонстранти, но дел од нив беа новинари или наблюдувачи кои не беа вклучени во протестите. Смртоносниот напад врз американскиот конзулат во либискиот град Бенгази од 11 септември 2012 година можел да се спречи, покажува извештајот на американскиот сенатски панел. Во двопартискиот извештај објавен вчера, вината се дели меѓу State Department-от, армијата и разузнавачките служби затоа што не успеале да ги забележат предупредувачите 2020.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Покрај многуте забелешки дека лустрацијата служи за политичка пресметка со неистомислениците, се уште актуелниот председател на комисијата Томе Аджиев е задоволен од сработеното. Дел од аналитичарите пак забележуваат тенденциозност во процесот. Мирјана Спасовска.
Комисијата за верификација на факти на која и заврши мандатот донела решенија за 124 лица дека биле соработници или на работодавачи на тајните служби. Од нив 106 биле извршители на јавни функции, 11 актуелни носители, 7 кандидати. Комисијата не успеала да ги утврди матичните податоци за уште 40 лица за кои постоја сомневања дека биле соработници. Ова е билансот од работењето на првиот состав на комисијата и покрај многуте забелешки на овој процес дека служи за политичка пресметка. Председателот Томе Аджиев е задоволен од сработеното. Тој ги отфрли како неосновани обвинувањата од некои граѓани кои беа лустрирани дека комисијата е оружје на власта за политичка пресметка со неистомислениците.
Тоа се само 2-3 личности и нормално тие да обвинуваат бидејќи комисијата за нив утврдила одредени факти. А 124 имаме личности кои ги лустрираме, што за другите да кажем. Комисијата ги трпи тие критики од нив и очекува во понатамошни период да се потврдат решенијата на комисијата.
Во Управниот суд има поднесено 40 на жалби за одлуката на комисијата, откако била лустрирани до сега функцијата им престанала на неколку лица, како на пример на председателот на Уставниот суд Трен Дафилов, кој беше разрешен, а еден судија за за кој денови лустрациска добила одлука од Управниот суд, е суспендиран од своето работно место. Одредена група луѓе во државата сака да се спроведува процесот на лустрација, додека одредена група се противи на процесот, изјави Аџиев. Меѓутоа, процесот на лустрација го следат контроверзи уште од првиот ден дека е политички обоен. Експертите потсетуваат дека Уставниот суд два пати интервенираше со поништувачки одлуки, ставајќи вон правна сила голем број спорни одлуки.
Имало случаеви, имало постапки каде што се забележува одредена тенденција по страна комисијата и каде што комисијата покажуваше, да кажем, пристрасност во конкретни постапки. При самиот факт што за одделни лица се утврдува дека поради фактот што се на друга политичка партија и по секоја цена се настојуваше да се води постапка и се спроведе таква постапка со донесување на конкретно решение за лустрирање.
Изјави професорот Осман Кадрио. Инаку во изминатиот мандат, кој почна на 15 јануари 2009 година, лустрациска проверила досија на 29.147 лица, а во следните 5 години треба да бидат проверени уште 20.000. На првата седница на комисијата во новиот состав ќе се разгледуваат досијата на новите членови. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стечајците се самоубиваат и умираат зашто немаат пари да се лечат. Изгледа владата така планира да го реши нашиот проблем, обвинува првата стечајка Лилјана Ѓурѓиевска од Куманово. Таа најавува дека стечајците ќе се радикализираат во борбата за своите права. Светлана Античиовчевска.
Некогашните работници од Куманово, Липково и Старо Нагоричино од безмалку сите ликвидирани или фирми во стечај една до две децении се најголеми жртви на транзицијата. За нив секој ден е се потежок, оти веќе се во годините кога за работа новите газди на приватните фирми ги сметаат за стари, а за остварување пензија со изминатиот работен стаж се уште се млади. Затоа тие постојано бараат од државата со законска регулатива да им се обезбеди финансиска помош од околу 6000 денари, колку да можат да ги подмируваат комуналните давања. А во меѓувреме, како што вели Лилјана Ѓурѓиевска од Сдруженијето УНИТ, од 10.000 останале околу 6.000.
Повеќен морталитет, големи заболувања, самоубиства, собесење, фрлање од мост, фрлјање во бунари, фрлјање од зграде. Не само симптоматични болести да се појавуваат, него и мождани удари, срчани удари. Нема е паре стечени работници да се лекуваат. Изгледа власта сака на тој начин да не обештети полека умирајучи. Боримо се и ќе бидемо пожуст. Ке се порадикализираме.
Стечајците и технолошки вишок, откако непонимна волја били избркани од нивните работни места, се соочуваат со проблеми кои им го уништили човечкото достоинство. За нив, освен мислата за преживување, веќе нема ниту радост, ниту празник, ниту некоја голема надеж. Тие раскажуваат.
Без динар, паре, ни кучне славе више не знаемо, немамо ни празници, ни делници.
Болча е псос прдисак. Откуда да живо? Никој не дава поддршка.
Во работа сме земали убој плат. Сега седимо на улица. Без работа, без пари, без ништо. 18 години во текстил промет сам работела.
А колку години сте стечали?
Тоа е едно 15 години.
Да немаш динар паре у джеп. Јас сам работаја у Циглану 28 години. Преди такво време творил го тај погон и напуштива над 60 човека, не само мене.
Кој имате до пензија?
Још годину. Немаш хлеб, немаш хлеб. Ова влада не мисли за нас, ми кои сме работали. Јас сам работаја у ЧИК.
Колку години?
29 години. 20 години се постече. Ништо ни дека не зијам, ни ја, ни жена, ни никој.
Што живеем?
Собираме флаш да преживиме. Нима социјално, нима ништо.
Колку години имате до пензија?
Веќе 4 години.
Јас сам работаја у Козје 36 години. И се на улица 62 години. Кој ме запоси мене? Ја веремо со биро. Јас се 2 години пензија. Ако бидемо здрави живи, збираме шиши. Мора да се снајдемо за едно парче леп.
Велат стечајците, подсетувајќи ги надлежните дека и тие се граѓани на оваа држава. Тие додаваат дека надежта последно умира, а додека се надеваат им останува единствено да се сеќаваат на некој одамна минат убав период од животот. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа точка МК.
Охрид очекува бројни гости за водици. Хотелските работници за празникот нудат специјални аранжмани од 11 евра за ноќевање со појадок. Се надеваат дека празникот дополнително ќе раздвижи охридската економија. Мики Трајковски.
Празникот во Рици и денот на рибарите на Охрид треба да му донесат ново гости од земјава и странство, велат хотелските работници, кои за празникот нудат специјални аранжмани од 11 евра за ноќевање со појадок. Градските власти заедно со бизнис секторот ќе се обидат со неколку дополнителни содржини да го развижат градот. Наместо само два дена како порано, случување во Охрид ќе има 4 дена. Охриѓани со години бараат централната манифестација за одбележување на празникот Богојавление во Рици наместо во Скопје да биде во Охрид, но барем за го тоа нема ништо. Гјоко Апостолов, раководител на секторот за туризам, рече дека цените ќе бидат намалени и во другите угостителски објекти.
Дека имаме и најави за присуство на гости од Србија, Бугарија, Албанија и Грција. Верувам дека на овој начин ние ќе му дадеме Охрид на нова димензија, односно дека туризмот во градот ќе го прошириме со вакви активности и бројот на посетители следствие на тоа ќе го зголемиме, а се разбира со тоа и приходот на средства кои што во Охрид влегуваат по основ на туризам.
Годинава по светиот крз во водите на Охридското езеро се очекува да скокат повеќе од 1000 капачи, не само од Охрид, туку и од други држави, вели Димитар Пендов, од Сдруженијето Богојавление во Рици.
Имаме повеќе од 200-300 капачи што се надбор од градот. Значи има најави од Скопје, од Битола, од Бугарија, од Србија, од Шпанија минатата година имавме и истите тие, име најавено дека и оваа година сакат да скокнат во осветените води.
Кима и масовно крештевање во езерските води на 19 јануари. На 20 јануари е денот на рибарите, кога повторно ќе се приготвува риблја чорба, а помеѓу гостите се очекува да се подават повеќе од 7000 оброци.
Винари ќе нудат бесплатно вино, ќе има 1 тон плашици кои што бесплатно ќе се служат. И оваа година ние ќе кажеме дека сите треба да се држат на она линија обележана што ја поставуваме. Половината од нив се сиве знаеме под дејство на алкохол. Ама немојме да контролираме 1000 луѓе.
Ком годинава за водици е градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Охридските риболовци со цел да го свртат вниманието на државата поради алармантната состојба со рибниот фонд во езерото, најавиат дека на денот на рибарите ќе доделат награда за животно дело трајно уништување на рибен фонд од Охридското езеро. За Радио Слободна Европа од Охрид, Миги Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
18 дела акрил и масло на платно, селектирани од неколку циклуси и настанати во последниве 3 години, се представени на самостојната изложба на академскиот сликар Новица Трајковски, што се одржува во мултимедијалниот центар Матица Ексклузив во Скопје. Љупчо Јорлевски.
Предизвикот моите дела да се вклопат во овој простор беше навистина голем, но сега кога ги гледам изложени ми станува јасно дека тие совршено дишат во амбиентот во кој е собрана една многу голема колективна свест, опишаниот збор. Киречево пресрет на отворањето на својата самостојна изложба во Матица Ексклузив, уметникот Новица Трајковски. Говорејќи за своето сликарство и за актуелниот одбир, авторот забележува дека секоја негова слика си е приказна за себе.
Значи не се правени по некој шаблон, по некоја шема, него се посебно доживување. Дел од мојот живот, значи сите доживувања што се во сликите се устари мојот живот, моите соништа.
За својот развоен пат сликарот вели дека го имал нормалниот тек. Почетокот вели беше игра. Потем во основното и средното училиште следувале експериментите, за да кога ја завршил академијата излегол пред јавноста за да го покаже она што умее, сватил оти сето тоа од времето наназад биле подготовки за она што сега го твори и деците не дека таквиот свој став нема да го промени.
За мене е битен менталниот склоп, оној со кој што размислувам и подобната мисла идеја, а највеќе пораката што треба да ја пратам. Јазикот со кој што говорам е уствари поракат. А пораката е љубов. Целото моје сликарство е посветено на божествената љубов. Целиот мој живот е посветен на тоа и до крај ќе оди така.
Покрај пейзажист, Трајковски е познати како сликар на портрети, но појаснувајќи ја оваа своја заложба, тој истакнува дека не е тешко да се нацрта портрет, туку најпроблематично е да се представи мислата.
Зошто да не е портрет, не во птица, не во цвете. Се се тоа портрети, зависи со кој очи гледа. И ништо не е лесно. Лесно е за оној што има чиста мисла и јасна порака.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во утринските вести на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање во 12 часот.